Efirde Azadlik Radyosu Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 4-mart, chorshanba, jonli efirdagi eshitirishimizning 1-soatini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Rossiyada mahalliy ish beruvchi o'zbekistonlik gastarbayterni otib qo'ydi. Gahagadagi jinoyat ishlari bo'yicha xalqaro sud Darfurda urush jinoyatlari sodir etganlikda ayblanayotgan Sudan prezidenti Umar al-Bashirni hibsga olish to'g'risida hukm chiqardi. Afg'oniston Markaziy saylov komissiyasi prezident Hamid Karzayning prezidentlik saylovi muddatini oldinga ko'chirish taklifini rad etdi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib qo'ysam. O'zbekiston Nabukiga qo'shiladimi? Bolgariya elchisi bu mishmishlarni rad qilyapti. Moliyaviy bo'hron buluti qashshoq mamlakatlar ustiga keldi. Rossiyada yana bir o'zbek mardikori o'ldirildi. Qirg'iziston hukumatining Manas bazasiga oid qarori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Haga tribunali Sudan prezidenti al-Bashirni hibsga olishni buyurdi. Qirg'izistonda jurnalistga suiqasd uyushtirildi. 27 joyga pichoqlangan muxbir tirik qoldi. Tojikiston Rossiya telekanalini efirdan olib tashladi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Endi esa xabarlar bilan hamkasbim Avaz Aliyev tanishtiradi. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyada mahalliy ish beruvchi o'zbekistonlik gastarbayterni otib qo'ydi. Komsomolskaya pravda nashrining yozishicha, Nijniy Novgoroddagi Narodniy kooperativida ishlovchi o'zbekistonlik haydovchilar ishga chiqmay, kooperativ rahbaridan maosh to'lanishi va o'z pasportlarini qaytarib berishni talab qilgan. G'azablangan haydovchilar kooperativ rahbari bilan gaplashishga uringan, biroq rahbar haydovchilar bilan gaplashish o'rniga ularga qarata miltiqdan o'q uzgan. Oqibatda O'ktam Hojimurodov ismli haydovchi tan jarohat olgan va zudlik bilan shifoxonaga yotqizilgan. Shifokorlarning urinishlariga qaramay o'zbekistonlik haydovchi hayotdan ko'z yumgan. Ayni paytda Nijniy Novgorod militsiyasi kooperativ rahbarining hibsga olinganini ma'lum qildi. Haagadagi jinoyat ishlari bo'yicha xalqaro sud Darfurda urush jinoyatlari sodir etganlikda ayblanayotgan Sudan prezidenti Umar al-Bashirni hibsga olish to'g'risida hukm chiqardi. Seshanba kuni bosh prokuror Luis Moreno Campo to'plangan barcha dalillar Umar al-Bashirning Afrika qabilalariga qarshi Sudan armiyasini safarbar qilganini ko'rsatganini ma'lum qildi. 2003-yilda Darfurda boshlangan harbiy mojaro oqibatida 300 mingga yaqin fuqaro nobud bo'ldi. Ko'plab ayollar zo'rlanib, qariyb 3 million darfurlik uydan haydab chiqarildi. Umar al-Bashir 2002-yilda tashkil etilgan xalqaro sud tomonidan mahkamaga tortilayotgan birinchi davlat rahbari bo'ladi. 3-mart kuni Bishkekda Reporter Bishkek gazetasining siyosiy sharhlovchisi Sirg'aq Abdildayev tahririyat binosi oldida pichoqlab ketildi. Noma'lum kishilar tomonidan sodir etilgan aytilayotgan hujum oqibatida 47 yoshli Sirg'aq Abdildayev Bishkek shahar 4-chi travmatologiya kasalxonasiga keltirilgan. Tanqidiy materiallari bilan tanilgan jurnalist Sirg'aq Abdulbayev yuzasidan hozir jinoiy ish qo'zg'atilgani xabar qilindi. Ozodlik radiosining yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston Markaziy saylov komissiyasi mamlakat prezidenti Hamid Karzayning avgust oyiga belgilangan prezidentlik saylovi muddatini oldinga ko'chirish taklifini rad etdi. Markaziy saylov komissiyasi prezidentlik saylovi avval belgilangan kabi 20-avgust kuni o'tkazilishini ma'lum qildi. Shanba kuni Hamid Karzay Afg'oniston Markaziy saylov komissiyasiga avgust oyidagi saylov muddatini mayga ko'chirish to'g'risida topshiriq berdi. Afg'oniston muxolifati, AQSh, NATO va Birlashgan Millatlar Tashkiloti saylovining aynan avgust oyida o'tkazilishi tarafdori ekanini bildirib kelmoqda. Pokiston politsiyasi Shri-Lanka kriketchilariga hujum uyushtirgan shaxslardan 2 nafarining rasmini oshkor qildi. Bundan tashqari, Pokiston Lahor shahridagi hujumlar uchun mas'ul bo'lgan jangarilar to'g'risidagi ma'lumot uchun 125 ming dollar mukofot puli e'lon qildi. Seshanba kuni qurollangan noma'lum shaxslar Shri-Lanka sportchilari ketayotgan avtobusga hujum uyushtirdi. Oqibatda politsiyaning 6 xodimi va 1 haydovchi nobud bo'ldi. Shri-Lankalik 7 kriketchi va 1 murabbiy tan jarohat oldi. Hujum uyushtirgan shaxslarning barchasi qochishga muvaffaq bo'ldi. Hozircha mazkur hujum uchun mas'uliyatni hech qaysi guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown bugun AQSh Kongressida nutq so'zlaydi. Global iqtisodiy buhron sabablari va uni bartaraf etish masalasi Brown nutqi asosini tashkil etadi. Gordon Brown AQSh Kongressida nutq so'zlayotgan Buyuk Britaniyaning 5-chi bosh vaziridir. Bundan tashqari, Britaniya bosh vazirining global iqtisodiy buhronga qarshi kurashayotgan rivojlangan davlatlarni proteksionizm oqibatlaridan ham ogohlantirishi kutilmoqda. Seshanba kuni Gordon Brown Yevropa davlatlari yetakchilari orasida birinchilardan bo'lib, Oq uyda AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashdi. Yaqin Sharq safarini davom ettirayotgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton bugun g'arbiy sohilda Falastin yetakchilari bilan muzokaralar o'tkazdi. Falastin rasmiylarining bildirishicha, uchrashuvda Mahmud Abbos Falastin kelajagiga oid masalalarni muhokama qilgan. Bundan tashqari, Falastin rahbari Hillary Clintondan g'arbiy sohilda yahudiylar uchun yangi turar-joy binolari barpo qilishdan voz kechish va g'azo qamalini olib tashlash borasida Isroilga bosim o'tkazishni so'radi. Seshanba kuni Isroil rahbariyati bilan uchrashgan Clinton xonim rasmiy Washington Isroil va Falastin o'rtasidagi mojaroni tinchlik yo'li bilan hal etish urinishlariga sodiq qolishi va Falastin davlati tashkil etish tarafdori ekanini ma'lum qildi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 4-mart yangiliklar bilan tanishyapsiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida avtomobil sotish ko'lami fevral oyida 41% ga tushib ketdi. Bu 1981-yildan buyon eng kam ko'rsatkichdir. AQShda ushbu jarayon so'nggi 15 oy davomida kuzatilmoqda. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, General Motors shirkatining savdosi fevral oyida o'tganiga qaraganda 53%ga, Ford kompaniyasining savdosi 48%ga va Chrysler savdosi 44%ga tushib ketgan. Yaponiyaning Toyota kompaniyasi ham AQShdagi savdo ko'lami 40%ga tushganini e'lon qildi. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xumayniy AQSh prezidenti Barak Obama Isroilni qo'llab-quvvatlab, Jorj Bush kabi noto'g'ri yo'ldan borayotganini tanqid qildi. Oyatulloh Ali Xumayniy bu haqda Tehronda G'azoga yordam ko'rsatish mavzuga bag'ishlangan xalqaro anjuman ochilish marosimida ma'lum qildi. Eron yetakchisi Isroilni saraton o'smasi deya ta'riflab, falastinliklarni Isroil tajovuzidan qutqarishning yagona yo'li qarshilik harakati ekanini ta'kidladi. Afg'onistondagi AQSh harbiy bazasi oldida sodir etilgan ikki portlashda bir nechta fuqaro tan jarohat oldi. Harbiylarning bildirishicha, Bag'rom harbiy bazasi oldida dastavval mashinaga o'rnatilgan bomba portlatilgan. Ikkinchi portlashning esa xudkush shaxs tomonidan sodir etilgani taxmin qilinmoqda. Ayni paytda NATO mamlakat janubida ro'y bergan portlashda xalqaro kuchlarning 3 askari nobud bo'lganini ma'lum qildi.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Internet sahifamizda dasturimizda berib borilayotgan lavha va xabarlar bilan batafsilroq tanishishingiz mumkin. Eslatib o'taman, ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni eslatib qo'yaman. O'zbekiston Nabukoga qo'shiladimi? Bolgariya elchisi bu xabarlarni rad qilmoqda. Moliyaviy bo'hron buluti qashshoq mamlakatlar ustiga keldi. Rossiyada yana bir o'zbek mardikori o'ldirildi. Qirg'iziston hukumatining Manas bazasiga oid qarori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Haga tribunali Sudan prezidentini hibsga olishni buyurdi. Qirg'izistonda bir jurnalistga suiqasd uyushtirildi. Muxbir hozir hayot dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Ozodlik radiosi efirda. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Markaziy Osiyo gazini Yevropaga yetkazadigan Nabukko gaz quvuri loyihasida ishtirok etishi mumkin. Bu xabarni zamon.com.tr internet sayti Bolgariyaning Toshkentdagi elchisi Ilko Vlavchev matbuot vakillari bilan uchrashuvda aytgan gapiga asoslanib tarqatdi. Biz bu kutilmagan bayonot ortida qanday gaplar borligiga qiziqdik. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Bolgariyaning Toshkentdagi elchisi Ilko Vlavchev Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Bulgariya prezidenti O'zbekistonga tashrifi chog'ida prezident Islom Karimovga energetika bo'yicha Bulgariyada o'tkaziladigan sammitda qatnashish uchun rasmiy taklifnoma berganini aytdi. Unga ko'ra O'zbekiston taklifga hozirgacha javob bermagan.
Во-первых, я сказал, что Узбекистан получил, когда наш президент был здесь.
Birinchidan men bizning prezident Toshkentga kelganda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga 24-25 aprel kunlari energetika masalalariga bag'ishlab Bulgariyada o'tkaziladigan sammitda qatnashish uchun rasmiy taklifnoma topshirganini aytdim. Biz hozirgacha O'zbekiston tomonining javobini kutyapmiz, dedi Bulgariyaning O'zbekistondagi elchisi. Bulgariyada o'tkaziladigan sammitda O'zbekiston vakillari qatnashishi yoki qatnashmasligi haqida ma'lumot olish uchun O'zbekneftgaz va O'zTransgaz shirkatlariga qo'ng'iroq qilganimizda shirkat vakillari bu haqda xabarlari yo'qligini aytdi.
Mana xabarim yo'q.
Bu to'g'risida ham bizga informatsiya kelmadi-ku.
Bulgariya Nabucco quvuri o'tadigan tranzit davlat bo'lgani uchun elchi Ilko Vlavchev bu loyiha amalga oshishidan va unda O'zbekiston ham ishtirok etishidan Bulgariya manfaatdor ekanini aytdi. Unga ko'ra Bulgariya prezidenti O'zbekiston rahbarini sammitga ham Yevropa ittifoqi vakili ham mezbon sifatida taklif qilgan. Nabucco loyihasi bo'yicha yanvar oyida Vengriyada bo'lib o'tgan sammitda O'zbekistondan vakil qatnashmagan edi. Buhronlarni o'rganish xalqaro guruhining energetika masalalari bo'yicha mutaxassisi Charles Esser O'zbekistonning Nabucco loyihasida qatnashishi ehtimoldan yiroq degan fikrda. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Esser buning bir necha sababi borligini aytdi.
There's several reasons. There's a geographical reason that Uzbekistan is not connected in to the Caspian, it has to would have to cross.
Bir necha sababi bor. Birinchidan geografik sabab, ya'ni O'zbekiston Turkmaniston hududi orqali Kaspiy dengiziga bog'lanish mumkin bo'lgan gaz quvurlariga ega emas. Turkmaniston Nabucco loyihasida qatnashish to'g'risida hozircha yakuniy qaror qabul qilgani yo'q. Turkmaniston gazi ustuvor masala. Bundan tashqari O'zbekistonda qazib olinayotgan gaz juda ko'p emas. O'zbekiston gaz eksport qiluvchi quvurlarni to'ldirish u yoqda tursin, qish faslida hatto ichki talabni qondirish uchun yetarli miqdorda gazga ega emasligi hammaga ma'lum. Bundan tashqari O'zbekiston Rossiyaga ancha gaz sotyapti. Shu bois O'zbekiston energetika sohasiga ulkan investitsiya qilmasdan xorijga gaz yetkazib berish ehtimoldan yiroq. Uchinchidan, Yevropa kompaniyalari O'zbekiston bilan keng qamrovli hamkorlik qilmayotganiga qator siyosiy sabablar ham bor. Shu bois yaqin kelajakda O'zbekistonning Nabucco loyihasida qatnashishi ehtimoldan yiroq, dedi Charles Esser. Nabucco loyihasi bo'yicha Vengriyada o'tgan sammitni bevosita kuzatgan Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panner ham O'zbekiston Nabucco loyihasida qatnashishi ehtimoldan yiroq degan fikrga qo'shilishini aytdi.
Nabucco has been interested in taking gas from many different people and although they haven't mentioned Uzbekistan very much till now.
Nabucco loyihasi qator davlatlardan gaz olishga qiziqish bildirgan. Hozirga qadar bu davlatlar orasida O'zbekiston yo'q edi, chunki O'zbekiston bir necha bor Nabucco loyihasida qatnashishga qiziqmayotganiga ishora qilgan. Bir necha oy oldin prezident Karimov O'zbekneftgaz Rossiya bilan hamkorlikni davom ettirib, Gazpromga qarashli quvurlar orqali xorijga gaz eksport qilishini aytgan edi, dedi Bryus Panner. Yevropa ittifoqi gaz bo'yicha Rossiyaga qaramlikni kamaytirish maqsadida Rossiyani chetlab o'tuvchi Nabucco loyihasini ishlab chiqqan. 2015-yilga qadar qurib bitkazilishi aytilayotgan 3300 km uzunlikdagi Nabucco gaz quvurlari Markaziy Osiyo va Kavkaz gazini Kaspiy mintaqasi, Ozarbayjon, Turkiya, Bulgariya, Ruminiya va Vengriya orqali Yevropaning Avstriyadagi ulkan gaz tarqatish tarmog'iga olib kelishni ko'zda tutadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik radiosi efirida dasturimiz davom etadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi global moliyaviy bo'hron eng qashshoq mamlakatlarga ko'chganini aytmoqda. Vaziyatni bo'hronning 3-chi to'lqini deya tasvirlagan Xalqaro valyuta jamg'armasining boshqaruvchi direktori Dominik Shtrauskan bundan 22 ta davlat, ayniqsa Aziya chekishini ta'kidladi. Bo'hron chuqurlashishda davom etsa, bu mamlakatlardagi vaziyatni iziga solish uchun 140 milliard AQSh dollargacha mablag' kerak bo'lishi mumkin, deya ogohlantirdi Xalqaro valyuta jamg'armasi raisi. Bundan tashqari xomashyo eksport qiluvchi rivojlanayotgan mamlakatlar ham eksport hajmining kamayib ketishi oqibatida katta qiyinchiliklarni boshdan kechirishini bashorat qilmoqda. HVJ mutaxassislari bo'hron jiddiy xavf solayotgan davlatlar orasida Qirg'iziston va Moldova kabi mamlakatlar nomi ham keltirilgan global moliyaviy bo'hron muammosining xomashyo eksportiga tobe bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham dolzarbligi kundan kunga oshib bormoqda. Xususan O'zbekiston hukumati bo'hron oqibatlarining oldi olinayotganini aytayotgan bo'lsa-da, mutaxassislar oldimizdagi 1 yil davomida mintaqaning boshqa xalqlari kabi o'zbekistonliklarning turmushi og'irlashishidan ogohlantirmoqda. Bo'hronning Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun oqibatlari qanday bo'lishi mumkinligini izohlab berishni O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq xodimi va hozirda Olmaotadagi Yevrosiyo institutining iqtisodiyot fakulteti dekani Safarboy Jo'rayevdan iltimos qildik.
Bu albatta bu rivojlangan davlatlarga ta'sir qilgan edi, lekin shu rivojlangan davlatlardagi ishlab chiqarishning kamayishi bu bizni nima deydi, endi rivojlanmagan deylik, qashshoq demaylik, shu rivojlanmagan davlatlarga yetadigan bizni O'zbekistonimiz, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikistonga ham ta'sir qiladi. Nima uchun? Eng birinchi, bizdan ko'p narsani biz eksport qilamiz. Shu eksport qiladigan narsalarimizning bahosi tushib ketdi. Ya'ni masalan, o'tgan yillar, undan oldingi yillari O'zbekistonning paxtasini 1.5 milliard, 7 milliardga biz ma'lum bir qismini sotadigan bo'lsak, shu qismini bahosi hozir 1 milliardga yetmasdan turibdi. Mana bu eng birinchi ta'siri. Ya'ni Qirg'iziston ham, Tojikiston ham, Turkmaniston ham shu paxta eksportini qiladi. Shulardan tushadigan moliyaviy mablag'lar kam tushyapti. Biz faqat paxta emas, boshqa narsani, gazni ham eksport qilamiz. Masalan, mis, metdan chiqadigan metallarni O'zbekiston eksport qiladi, uran eksport qiladi juda katta miqdorlarda. Shularni hammasi bahosi tushib ketgandan keyin buni ta'siri O'zbekistonga bo'ladi. Xuddi shu ta'siri shaklida Tojikistonni ham alyuminiya pastga to'xtab turibdi hozir. Qirg'izistonni ishlab chiqaradigan korxonalar ham to'xtab turibdi. Nimaga? Chunki ularni mahsulotiga suranish yo'q. Mana eng birinchi ta'siri shu. Keyin ikkinchisi, bizdagi ko'p odamlar mana bu Rossiyaga, Ukrainaga, Qozog'istonga borib mehnat qilib, u yerdan pul yorardi. Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiyaga ko'proq borardi. Endi ularni Rossiyada burungidek oladigan oyliklari ham yo'q, keyin ularning sonini ham qisqartirib yubordilar. Ko'p odamlar qaytarib ketdi. O'zbekistonga ham ko'p odam qaytib ketdi. Ya'ni O'zbekistonga transfer qilib tushadigan moliyaviy mablag'lar ham kamaydi. Bu ishning kamayishi boshqa sohalardagi odamlarni ham moliyaviy nimalarini, mablag'larini kamayishi olib keladi. Shuning uchun bu yerda bu krizisdan biz chetda qolamiz degan davlat bo'lmaydi.
Safarboy aka, mana shu vaziyatda hukumatlar qanday choralar ko'rish kerak? Nima qilish kerak? Nima qilsa bu ta'siri sal bo'lsa ham o'sha og'irlik sal yengillashadi.
Buni nima desam ekan, buni nima qilish kerak ekanini butun shu Jahon banki, hamda Amerika shaklida davlatlarning rahbarlari, Yevropa, bizning prezidentlarimiz ko'p masalalarni ko'rib chiqyapti-yu. Endi ozgina o'zimizni mahsulotlarni chiqarishga va ozgina ishlashga to'g'ri keladi. Endi masalan, bir kishini ishlatsak hammasi yaxshi bo'ladi degan retsept yo'q-da. Har bir davlatni o'zini ichki imkoniyatlariga qarab masalan hal qilish kerak.
Sabrov aka, oxirgi savol, oldimizdagi 1 yil ichida tirikchilikni zo'rg'a tebratayotgan odamlarning turmush qanaqa bo'ladi?
Endi bunga ikki xil savol bo'lyapti-da bu joyda. Hamda ozgina bo'lsa ham rivojlangan davlatlardagi odamlar yaxshi hayot ko'rgani qoldi-yu. Bularda ozgina kamayish bo'ladi. Shuning uchun ularning hayotida sezilarli darajada kamaygandan keyin ular bir davlatdan talab qiladi o'zini shu yaxshi hayotini davom ettirishni. Lekin bizni mana bu O'rta Osiyodagi davlatlarni hayoti shunchalik darajadaki, menimcha buning nima deydi, unchalik ta'sir qilmaydi degan gap shundan kelyapti-da. Chunki turmush darajasi ham shunaqa kamki, undan ham kamayishiga hech kim bir ko'ngli ham bo'lmaydiganga o'xshab qoladi-da. Tushunarli tushuntira oldimmi? Endi nima deydi, qiyinchilikdan yana juda qiyinchilik degan gap bo'ladi-da.
Ya'ni bundan keyingi shunchaga chidab kelgan, bundan keyiniga ham chidaydi demoqchisiz-da.
Ha, to'g'ri, to'g'ri. Yana shuncha chidab keldik, yana bir 5-10 yil yetib chidaymiz.
Olmaotadagi Yevrosiyo institutining iqtisodiyot fakulteti dekani va O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq xodimi Safarboy Jo'rayev bilan suhbatni tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz davom etadi. Siyosiy mahbuslarga ozodlik. Bu Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahrida 3-mart kuni boshlanib, 2 hafta davom etadigan siyosiy aksiyaning shioridir. Aksiya ishtirokchilari shvedlar va ozodlikka chiqarilishi talab qilinayotgan siyosiy mahbuslar shvetsiyaliklar emas. Tadbirni o'zbeklar o'tkazyapti va ular O'zbekiston qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslarni ozod qilishni talab qilmoqda. Muxbirimiz aksiya uyushtiruvchilaridan biri o'zini xalqaro birdamlik harakati raisi muavini deb tanishtirgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin Avazbek Fayziyevga bir necha savol bilan murojaat qildi.
Piket o'tkazyapsiz.
Qanaqa shiorlar bilan chiqdinglar?
Mana birinchi O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar ozod qilinsin, birinchisi. Ikkinchisi Yusuf Juma, Sanjar Umarov, Nosim Isaqov, Rasul Xudaynazarov, Yo'ldosh Rasulov, Solijon Abdurahmonov, Azam Turg'unov, Abdurahmon Aliyev ozod qilinsin.
Mana sizlarning piketinglar Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahrida bo'lyapti. Hukumat binosini oldidami, qayerda?
Markaziy maydonda o'tkazyapmiz. Stokgolmda Medbor Plats degan juda katta aliy g'ovjum joyda o'tkazyapmiz.
Oddiy shvetsiyalilarning munosabati qanaqa bo'lyapti?
Bugun 3-chi kun bo'lib turgan bo'lsa, mana 2 kun o'zim mana shu yerda tepasida turdim shu aksiyada. Shu 2 kunda ichida juda ko'pchilik kelib, shu familiyalarni so'rab, nima sababdan aksiya o'tkazyapsizlar? Nimaga bunaqanga familiyalarni yozlaring deb ko'pchilik so'raganda, qo'limizdan kelganicha shu ma'lumotni berdik. Ko'pchilik kelib rasmlarga olib ketdi.
Ma'murlarni, mahalliy rasmiylarni munosabati qanaqa?
2 haftalik ruxsatlaringdan 1 haftasini kesib tashladi dedi. Kecha telefon qilibdi. Keyin shundan keyin mana bugun borib uchrashib nima qilganimizdan keyin umuman 180 gradusga burildi-da endi nimasi. Mana bemalol o'tkazaveringlar qancha xolasalaring deb bugun borib gaplashganimizda umuman boshqacha gapirdi. Kecha umuman boshqacha gap bo'lgan edi.
Demak, ruxsat 2 haftalikka ruxsatni berdi.
Ha, ruxsatni oldik. Mana hozir borib ruxsatlarni olib qo'limizga berishdi.
Endi oxirgi savol. Mana ikkalamizning suhbatimizni eshitib turgan oddiy tinglovchi, siyosatdan uzoq tinglovchini xayoliga bir fikr kelishi mumkin. O'zbekiston qattayu, Shvetsiya qatta. Yerda turib olib piket o'tkazgandan nima foyda? Bu qahraton qishda ko'chaga pechka qo'yib olib, osmonni isitishga o'xshagan gap emasmi degan gap bo'lishi mumkin. Shunga nima deysiz?
Endi Sarvar aka, albatta shunday nimaki, masalan, har bitta piketlarda, har bitta aksiyalarda shu o'zini baribir qanaqadir ta'siri bo'ladi. Biz mana 2006-yilda kelgan bo'lsak, shu 2 yil ichida juda ko'p piketlar, murojaatlar tarqatganmiz, boshqa qilganmiz. Endi shu ozmi, ko'pmi, qanaqadir baribir shu O'zbekiston hukumatiga qanaqadir ta'siri bor deb o'ylayman bu narsalarda, piketlarda, shu aksiyalarda. Menimcha bu befarq qoladigan bir nima
emas. O'sha ta'sirni sezdinglarmi?
Endi ha, sezganmiz. Endi men 100% aytolmayman shu bizni aksiyalarda orqasidan deb nima emas. Mana ko'pchilik partiyalar bilan, harakatlar bilan boshqa qilib aksiyalar o'tkazganmiz. Kerak bo'lsa shu Bryusselgacha borganmiz. Endi ta'sir qilmaydi, foydasi yo'q deb gapirgandan baribir yo'qdan ko'ra baribir harakatimizni to'xtatmasligimiz kerak-da.
Demak, Shvetsiyadagi siyosiy qochqinlar O'zbekiston qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslarni ozod qilishni talab qilmoqda. Huquqni himoya qilish tashkilotlari ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston qamoqlarida siyosiy va diniy qarashlarga ko'ra qamalganlar soni 20 mingdan ortiqroqni tashkil qilishi mumkin. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon, bu qanday kahkashon, bu qaysi iqlim, aldandimmi tug'ilib, rostmi yo yolg'on, ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan, sen qachon? Qorayib, tirkesar, o'z mustar kulkam, izillar so'zimning ma'yus jarangi, vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi, sovuq qorong'uning oppoq sadosi, bo'g'zimda bo'g'ilar musiqam, unim, hajr saharidir, hijron sahrosi, alvido kunimdir tug'ilgan kunim. Ey sen, ona xalqim, loylarga botdim. Billa halovatning g'ilofidan chiq, so'yilgan sag'rimga zahrolut qotdim. Kamolot suqmog'i naqadar achiq. Tiriklar, yondirmang eski navoni. Suvlarga bostirmang, tiriklik bitar. Havoni qizg'onmang, ozod havoni. Tuproqni bulg'atmang, o'shiva yetar. Yerga qo'ying meni, onamdir tuproq. Tobini upayin onamning izin, onamning yuzini, oy yuzida dog'. Yashin bering menga, chatnayin o'zim. Menga dengiz bering, daryolar urfoq. Nafas bering menga, beringiz so'zim. Izg'irdim sargardon, men sizni izlab. Tovonimni teshdi sirabon yomg'ir. O'zimni la'natlab, sizimni sizlab. O'lmay turib o'ldim siz uchun oxir. Yonib aytdim cheksizlikning cheki bor. Cheksizlikning cheklariga yetarman. Mendan rozi bo'ling tiriklar, do'stlar. Bir chimdim mehringiz olib ketarman.
Ozodlik radiosi efirda dasturimiz davom etadi. Diqqatingizni xalqaro maydonda ro'y bergan muhim voqeaga qaratmoqchiman. Haqadagi jinoyat ishlari bo'yicha xalqaro sudi Darfurda genotsid uyushtirganlikda ayblanayotgan Sudan prezidenti Umar al-Bashirni hibsga olish to'g'risida hukm chiqardi. Umar al-Bashir 2002-yilda tashkil etilgan xalqaro sud tomonidan mahkamaga tortilayotgan birinchi davlat rahbari bo'ladi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Jinoyat ishlari bo'yicha xalqaro sud bosh prokurori Lui Madano Akamponing bildirishicha, shu paytgacha to'plangan barcha dalillar Umar al-Bashirning Afrika qabilalariga qarshi Sudan armiyasini safarbar qilganini ko'rsatmoqda. Xalqaro sud Sudan rahbarini Darfurda mahalliy etnik qabilalarga qarshi urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda aybdor deb topdi. Ma'lum bo'lishicha, Sudan rahbariga qarshi genotsid sodir etganlik bo'yicha ilgari surilayotgan ayblovlar isbot dalillar yo'qligi tufayli olib tashlangan. Biroq sud rasmiylarining bildirishicha, genotsidga oid ma'lumotlar o'z tasdig'ini topsa, bu ayblovlar Sudan rahbariga qarshi qaytadan ilgari surilishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, 2003-yil Darfurda boshlangan harbiy mojaro oqibatida 300 mingga yaqin fuqaro nobud bo'lgan, ko'proq ayollar zo'rlanib, qariyb 3 million darfurlik uydan haydalib chiqarilgan. Biroq Sudan rahbari o'ziga qo'yilayotgan barcha ayblarni inkor qilib kelmoqda. Seshanba kuni mamlakatdagi yangi suv omborining qurilish marosimida chiqish qilgan Bashir al-Asad xalqaro sudning har qanday qarori o'zi uchun hech qanday ahamiyatga ega emasligini ma'lum qildi. To'rtinchi mart kuni ular yangi rezolyutsiya qabul qiladilar. Undan so'ng ular yana bitta yoki qo'shimcha 10 ta rezolyutsiya qabul qilishlari mumkin. Bu birinchi rezolyutsiya emas. Xalqaro hamjamiyat va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi bir qancha jazo choralari qo'llagan. Eng so'nggisi 1709 raqamli rezolyutsiya edi. Xo'sh, ushbu rezolyutsiya qani? Men ularga bu rezolyutsiyalarni suvga solib barchasini ichib yuboringlar demoqchiman, dedi Sudan prezidenti Bashir al-Asad. Ayni paytda xalqaro sudning bugungi qaroriga javoban Sudan poytaxti Xartumda norozilik namoyishi o'tkazildi. Unga to'plangan minglab sudanliklar mamlakat prezidentini qo'llab-quvvatlashi, boshqa davlatlarning Sudan ichki ishiga aralashishiga yo'l qo'ymasliklarini bildirdilar. Ayni paytda Misr hukumati ham Birlashgan Millatlar Tashkilotini xalqaro sud qarorini bekor qilishga chaqirdi.
Shunday qilib, xalqaro jinoyat ishlari bo'yicha sudi Hagadagi tribunal Sudan prezidenti Umar al-Bashirni Darfurda ommaviy qatl on uyushtirganlikda uyushtirganlik aybi bilan hibsga olish hukmini chiqardi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Dasturimiz davom etadi. Toshkentda soat 19:30 daqiqa o'tib bormoqda va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'ysam. Rossiyada o'zbekistonlik yana bir mardikor otib o'ldirildi. 3 mart kuni Bishkekda Reporter Bishkek gazetasining siyosiy sharhlovchisi Sirg'aq Abdullayev tahririyat binosi oldida pichoqlab ketildi. Afg'oniston Markaziy saylov komissiyasi prezident Hamid Karzayning prezidentlik saylovi muddatini oldinga ko'chirish taklifini rad etdi. Haga tribunali Sudan prezidenti Al-Bashirni hibsga olishni buyurdi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etishdan avval oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Qirg'iziston hukumatining Manas bazasiga oid qarori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Qirg'izistonda jurnalistga suiqasd uyushtirildi. 27 joyiga pichoqlangan muxbir Hayot. Tojikistonda Rossiya telekanali efirdan olib tashlandi. Dasturimizdan boshqa mavzular va onajonlar va xolajonlar bayramiga 3 kun qolganiga oid mavzu ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Dasturimiz davom etadi. Bishkekdagi AQSh harbiy bazasining mamlakatdan chiqarilishi masalasi mana bir oydirki mahalliy va xalqaro ommaviy axborot vositalarining asosiy mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Ayrim siyosatchilar fikricha AQShning Bishkekdagi aviabazasini chiqarish masalasida Rossiya asosiy rol o'ynagan. Bundan maqsad esa Kremlning Oq uyga o'z salohiyatini namoyish etish istagi bo'lgan. Siyosatshunoslarga ko'ra, Rossiya ham Bishkekda AQSh bazasi bo'lishidan manfaatdor va Kreml endi Vashingtonni baza masalasida rasmiy Bishkek bilan emas, Moskva bilan muzokaralar olib borishga majbur qiladi. Oxir-oqibat AQSh bazasi Qirg'izistondan chiqarilmaydi. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi AQShning Bishkekdagi Manas harbiy havo bazasini mamlakatdan chiqarish bo'yicha notani 20-fevral kuni Amerikaning Bishkekdagi elchixonasiga topshirgan edi. Biroq AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi matbuot kotibi Turat Mekenbayevning aytishicha, hozircha baza o'z faoliyatini to'xtatgani yo'q.
Bazani joylashtirish bo'yicha boshqa mumkinchiliklar bor, ularni qarastiryapmiz.
Bazani joylashtirish yuzasidan boshqa imkoniyatlar izlanmoqda. Bu yo'nalishda ish olib borilyapti.
Avvalo bo'lsa koalitsiyaning Afg'onistondagi harakatlari qo'lda bo'yicha o'z ishlarini ulantib ketadi.
Hozircha Bishkekdagi AQSh bazasi Afg'onistondagi koalitsiya kuchlarini ta'minlash bo'yicha faoliyatini davom ettirmoqda, dedi Turat Mekenbayev. AQSh va Qirg'iziston o'rtasida imzolangan shartnomaga ko'ra, bazani mamlakatdan chiqarish to'g'risidagi qonun 180 kundan so'ng amal qila boshlaydi. Ya'ni AQSh harbiylariga Qirg'izistondan chiqib ketish uchun 6 oylik muhlat beriladi. Bu muhlat esa joriy yilning avgust oyida yakunlanadi. Siyosatshunoslarning aytishlaricha, mana shu 6 oylik muddatdan Rossiya unumli foydalanadi hamda harbiy bazani qoldirish masalasida AQShni rasmiy Bishkek bilan emas, bevosita Kreml bilan muzokaralar olib borishga majbur qiladi. Siyosatshunoslar fikricha, Rossiya AQShga mintaqada o'zi xo'jayin ekanini isbotlagach, bazani Qirg'iziston hududida qoldirishga ruxsat beradi.
Cho'ng politika men o'ylayman, shu avgustgacha bir so'z Tavlat bazanın formatı özgürlüğü. Yok.
Bu yerda katta siyosat olib borilmoqda. Avgust oyigacha biron bir bahona topiladi. Masalan, AQSh bazasining formati o'zgartiriladi va u saqlab qolinadi. Men shunga ishonaman, dedi Bishkeklik taniqli siyosatshunos Mars Sariyev. Qirg'iziston parlamenti deputati Baqit Beshimovning aytishicha, Qirg'izistondan AQSh bazasining chiqarilishi to'g'risidagi qonun imzolangach, rasmiy Bishkek xalqaro miqyosdagi o'z obro'sidan ajraldi.
Rossiyaning rasmiy odamlari qancha jalo ushul masalaga kelganda ushul bazaning kerakligi jo'nida abasa belgilab ketgan.
Rossiya rasmiylari doimo AQSh harbiy bazasining mintaqadagi hozirligi manfaatli ekanini aytib kelganlar. Hozir Putin bizni qaramlikka qaytarish siyosatini olib borayotir. Ya'ni Rossiya baza masalasida AQShni o'zi bilan muzokaralar o'tkazishga majbur etayotir. Bundan maqsad muzokaralar chog'ida baza masalasidan foydalangan holda Rossiya manfaatlarini olg'a surishdir. Rossiya Amerikaga Markaziy Osiyo mening ta'sir doiramdagi mintaqa. Shuning uchun bu yerda biron ish olib bormoqchi bo'lsang, avvalo men bilan kelish demoqda, dedi Qirg'iziston parlamenti deputati Baqit Beshimov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ayni paytda rasmiy Bishkek bazani Qirg'izistondan chiqarish to'g'risidagi qaror Rossiya bosimisiz mustaqil ravishda qabul qilganini aytib kelmoqda. Xususan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev fevral oyi o'rtalarida o'tgan matbuot anjumanida AQSh tomoni 3 yil mobaynida Qirg'iz hukumatining harbiy baza uchun ijara haqini oshirish talabini rad etib kelgani tufayli mana shunday qarorni qabul qilganini ta'kidlagan edi, lekin Qirg'iziston prezidentining bu qaror, bu AQSh bazasini yopish niyatlarini Moskvada Kreml rahbari Dmitriy Medvedev bilan uchrashuvda 2 milliard AQSh dollariga teng kreditga oid va'dalarni olib bo'lgach e'lon qilgani kuzatuvchilarning hozir tinglaganingiz shubhalariga sabab bo'lmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni yana o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuga qarataman. Samarqand viloyati jinoiy ishlar sudi ehtiyot chora sifatida qamoqqa olingan o'zbekistonlik jurnalist va inson huquqi himoyachisi Dilmurod Saidni ozod etish haqidagi advokatlar apellyatsiya arizasini rad etdi. Ayni paytda Andijon viloyatida jurnalist Qushodbek Usmonov ustidan sud jarayoni boshlandi. Jurnalistning aytishicha, Andijon qamoqxonasida unga nisbatan chidab bo'lmas qiynoqlar qo'llanilgan. Bu voqealar tafsilotini hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Tovlamachilikda ayblanib qamoqqa olingan o'zbekistonlik jurnalist va inson huquqi himoyachisi Dilmurod Saidning qamoqqa olinganiga 11 kun bo'ldi. Bu orada uning himoya qilayotgan advokat Ruhiddin Komilov ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish haqida ajrim chiqargan sud qaroriga norozilik bildirib, jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudiga apellyatsiya shikoyati yozgan edi. Lekin Ruhiddin Komilovning aytishicha, bu apellyatsiya shikoyati advokatsiz ko'rib chiqilib, rad qilingan. Advokat Hasan Mahbubovning aytishicha, Dilmurod Saidning qamoqqa olinganiga 10 kun o'tib ketgan bo'lsa ham, hali bu ish bo'yicha tergov boshlangani yo'q.
Hozir tergovga kelindi, bizlar hozir kunga qadar tergovga chaqirilgani yo'q. Nima uchunligini ham aytolmayman, bilmayman. Vaholanki o'zim borib o'tdim Dilmurodkiga.
Dilmurod Said 22 fevral kuni tovlamachilikda ayblanib qamoqqa olingan edi. Oradan 3 kun o'tib, Samarqand shahar sudi uni ehtiyot chorasi sifatida uzoq muddatli qamoqqa olishga sanksiya berdi. Kuzatuvchilar uning qamoqqa olinishini Toshkent hukumatining O'zbekistondagi erkin fikr va huquq himoyasiga mutlaq toqatsizligining navbatdagi namunasi sifatida baholamoqdalar. 3 mart kuni andijonlik jurnalist Qushodbek Usmonov ustidan sud jarayoni boshlandi. Qushodbek Usmonovning xotini Nasiba Abdullayevaning aytishicha, 1 sud kunida Qushodbek Usmonov unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini aytib bergan.
Gaplashdim, uchrashdim. Lekin Qushodbek aka Usmonovni bu yerda yolg'on g'os qilib, qanday tug'ilgan bo'lsa, shunday qilib yesintirib urishayotgan ekan. Shuni aytdi. Andijon turmasida inson haq huquqlarini shunchalik yer bilan yakson qilishadimi? Meni uryapti, yolg'on g'os qilib yesintirib, plastinani bunday tashlab qo'yib, bir balolar dedi, tushunmadim. Faqat asli uryapti meni deb shunaqa dedi. Men 63 ga kirgan bo'lsam, qanday kaltaydi ko'taray, ichim ezvoryapti, urib deyapti.
Qushodbek Usmonov 14 yoshli o'spirinni urganlikda ayblanmoqda, lekin uning yaqinlarining aytishlaricha mahalliy militsiya xodimlari bilan bo'lgan ziddiyat oqibatida unga bu ayb to'qib chiqarilgan. Qushodbek Usmonov qator mahalliy nashrlarda ishlab, nafaqaga chiqqan, kitoblari chop etilgan yozuvchi, yoshi 63 ta. Uning rafiqasining ta'kidlashicha, o'tgan yili aynan ana shu mirshablar uning uyiga ko'knori tashlab hibsga olishgan va tergov davrida ayblari tasdiqlanmagach ozodlikka chiqarilgan edi. Jurnalistning 7 nafar farzandi bor. U vaqtincha Toshkent shahrida istiqomat qilayotgan edi. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro tashkilotlari bu 2 jurnalistning taqdiridan tashvish bildirmoqdalar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonda Reporter Bishkek gazetasining siyosiy sharhlovchisi Sirg'aq Abdillayev joniga qasd qilindi. Qirg'iziston prezidenti kotibiyati qator siyosiy partiyalar va mahalliy hamda xalqaro jurnalistlar tashkilotlari jurnalist joniga qasd qilinishi voqeasini so'z erkinligiga qilingan navbatdagi hujum sifatida baholamoqda. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotda aytilishicha, 3 fevral kuni kech soat 7 da noma'lum 4 shaxs Bishkekning gavjum bo'lgan Tog'uloq Molda va Frunze ko'chalari chorrahasida jurnalist Sirg'aq Abdullayev tanasiga 21 marta pichoq sanchgan, ikkala qo'lini esa urib sindirgan.
Сейчас по данному делу возбуждено уголовное дело. Создана специальная следственно-оперативная группа.
Hozir bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochildi va maxsus tezkor tergov guruhi tashkil etildi. Bu ishni shaxsan Ichki ishlar vaziri o'z nazoratiga oldi, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xodimi Rahmatullo Ahmedov. Rasmiyga ko'ra jurnalistga uyushtirilgan hujum uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq ekani to'g'risida gapirishga hali erta. Rahmatullo Ahmedovning aytishicha dastlabki tergov natijalaridan so'ng bu haqda jo'yali bir gap aytish mumkin bo'ladi. Biroq jurnalistning hamkasblari Sirg'aq Abdullayevga uyushtirilgan hujum bevosita uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq degan fikrdalar.
Ошол редакциянын жанында болгон, анан ошол саат кечки 7:00 бул жерде университет бар.
Bu voqea redaksiya binosining oldida sodir bo'lgan. Bundan tashqari kechki soat 7:00 bu ko'cha juda gavjum bo'ladi. Bu yerda universitet va ko'plab tashkilotlar binolari joylashgan. Hujumchilar o'z jinoyatlarini namoyishkorona tarzda amalga oshirgani ham hujumdan asosiy maqsad jurnalistlarni qo'rqitish ekanidan dalolat bermoqda, deydi Reportyor Bishkek gazetasining muassisi Sultan Qanazarov. Gazeta bosh muharriri Turat Akimov esa siyosiy sharhlovchi Sirg'aq Abdullayevga bundan avval ham tahdidlar bo'lganini aytadi.
Өзү Сыргакта бир 10 күн мурун буга телефон чалып, ар кандай коркутуулар болгон, анан 1-2 ай мурунда болгондур.
10 күн аввал Сыргакка телефон аркылуу тахдид кылган эдилер. Бундан 2 ай аввал хам шундай окуя болганды. Сыргак Абдулдаев журналистик фаалиятын башлашыдан алдын Миллий хавфсиздик кызматы зобиты болган. Шунинг үчүн хам у өз ортодон номалум шахслар күзөтүп жүргөндүгүн сезген ва бу хакта бизге бир нече марта гапырган эди. Унинг жаныга каз кылынган күнү хам у ортомдон кимлардыр күзөтүп жүрүптү деп бизге айткан эди, дейди Турат Акимов. Сыргак Абдулдаев жаныга каз кылынгач көп өтмөй касалханага жеткизилген ва operatsiya qilingan. O'z vaqtida amalga oshirilgan tibbiy muolajalar tufayli uning hayoti saqlab qolingan.
Состояние больной крайне тяжёлое было. Значит, сейчас больной стабилизирован.
Bemorning ahvoli o'ta og'ir edi. Hozir xavf bartaraf etildi, lekin ahvoli hamon og'ir. Bemor tanasining 21 joyiga pichoq urilgan, ikki qo'li urib sindirilgan. Bemorning bosh miyasi chayqalgan, ko'krak qismi jarohatlangan, travmatik shok bo'lgan. Bir kechada unga 3 litr 800 gram qon quyildi. Sirg'aq Abdullayev dastlabki jarrohlik amaliyotidan o'tdi. Endi u yana bir o'ta og'ir jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazishi kerak, dedi Bishkekdagi 4-chi kasalxona bosh shifokori Ramiz Usenboyev. Qirg'iziston prezidenti kotibiyati bu voqea yuzasidan maxsus bayonot tarqatdi. Bayonotda Sirg'aq Abdullayev siyosiy jarayonlarni xolis yorituvchi jurnalist sifatida tanilgani va unga nisbatan uyushtirilgan hujum prezident kotibiyati tomonidan jurnalistlarga o'tkazilayotgan bosim sifatida baholanishi ta'kidlanadi. Qirg'izistondagi Otamakon va Yashillar partiyalari ham Sirg'aq Abdullayevga qilingan hujumni so'z erkinligini bo'g'ish harakati sifatida qoraladilar. Bu voqea yuzasidan mahalliy va xalqaro jurnalistlar tashkilotlari ham Qirg'iziston hukumatiga norozilik maktubi jo'natdilar. Bu maktublarda prezident Bakiyevdan Sirg'aq Abdullayev ishi yuzasidan tergovni o'z shaxsiy nazoratiga olish iltimos qilingan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Tojikistonda Rossiya televideniyasining RTR Planeta dasturlarini namoyish qilish to'xtatildi. Tojik rasmiylari buning sabablarini ikki tomon o'rtasida hal bo'lmay kelayotgan moliyaviy muammolar bilan izohlamoqda. Tojikiston tomoni 2009-yilda Rossiya telekanali dasturlarini respublikada namoyish qilish uchun texnik xizmatlar 50%ga oshganiga doir yangi narx nomani Rossiya tomoniga taqdim etgan. Xabarlarga ko'ra, bu taklif Rossiya tomonidan qabul qilinmagan. Mavzuni dushanbadan muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston televideniya va radio qo'mitasi qo'shdagi Teleradiokom shirkatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, RTR Planeta kanali dasturlarini mamlakat hududida namoyish qilish mart oyi boshidan to'xtatib qo'yilgan. Mazkur shirkat raisi Suhrob Aliyev bu masalada hech qanday siyosiy motiv yo'qligini bildirdi.
Ijro kinashud ba tavri musbi mo yagon javobi daqiq nagirishim az tarafi televizioni Rossiya va majbur.
Rossiya televideniyasiga yo'llagan maktubimizda texnik xizmat xarajatlari oshgani va bunga oid yangi narxnoma imzolanishi lozimligi aytilgan edi. Ammo afsuski Rossiya tomoni takliflarimizni e'tiborsiz qoldirgach, shunday qarorga keldik, dedi Teleradiokom shirkat mas'uli. Rasmiyga ko'ra, RTR planeta dasturlarini Tojikistonda namoyish qilish uchun avvalgi narxnoma bo'yicha Rossiya tomonidan har oy 2,5 million rubl to'lanib kelingan. Yangi narxnomada texnik xizmatlar haqqi 50%ga oshirilgan. Suhrob Aliyevning gapiga qaraganda, ruslar joriy yilda o'tgan yil uchun to'lanmay qolingan 5 million rubl yoki 150 ming dollar qarzini to'lagan xolos. Ammo 2009-yilda dasturlar namoyishi uchun xizmat haqqi yuzasidan yangi shartnoma imzolanmay qolingan. RTR planeta shirkatining xalqaro bo'lim raisi Sergey Kashlakov RIA Novosti axborot agentligi muxbiri bilan suhbatda Tojikiston tomonidan mart oyi boshiga qadar shartnoma imzolanmasa, dasturlar namoyishi to'xtatilishi borasida haqiqatan ham ogohlantirish berilganiga doir ma'lumotlarni tasdiqladi. Ayni paytda Kashlakov bu masalada hech qanday siyosiy omil yo'qligi va bahslar faqat narxnoma atrofidaligini qayd etgan. Sergey Kashlakov joriy yilda RTR planeta shirkati byudjetida ortiqcha xarajatlar uchun mablag' ko'zda tutilmagani sababli ham shunday muammolar yuzaga kelganini bildirgan. Biroq mustaqil tahlilchilar esa mavzuga siyosiy tus bermoqdalar.
Man do'stlarim faxshi xabarg'oy televizion Rossiya tojoy albatta pahlavi siyosi dorad.
Avvalo shuni aytish kerakki, prezident Dmitriy Medvedevning joriy yilda O'zbekistonga safaridan so'ng Rossiya-Tojikiston munosabatlarida sovuqlik sezila boshlagandi. Rossiya tomonining davlat telekanali dasturlari namoyishi uchun pul to'lashni istamayotgani va Tojikiston tomonining esa ular dasturni o'z hududida tekinga namoyish qilishni xohlamasliklari ikki davlat munosabatlarida hamon muammolar mavjudligidan dalolatdir, deydi mustaqil tahlilchi Sayfullozada. Tahlilchiga ko'ra, RTR planetaning Tojikistonda namoyish qilinmasligi tojikistonlik tomoshabinlar noroziligiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki Sayfullozada fikricha, tojikistonliklarning Rossiya hududida qolayotgan yaqinlari, vatandoshlari taqdiri aynan Rossiya telekanallarida real namoyish etiladi. Ammo boshqa bir tahlilchi Qosimbek Muhammadov Tojikiston tomonining Rossiya telekanallar dasturlarini namoyish qilishini to'xtatib qo'yishi juda to'g'ri ekanini aytadi. Chunki Rossiya telekanali dasturlarida ko'pincha noto'g'ri axborot siyosati yurgizib kelinadi. Masalan, Afg'oniston, Gruziya va boshqa shu kabi davlatlardagi vaziyat bilan bog'liq masalalarda muvozanatsiz xabarlar beriladi. Bu esa shubhasiz tomoshabinni chalg'itadi, deydi tahlilchi. Lavhani efirga tayyorlash jarayonida Tojikistondagi ayrim mahalliy axborot agentliklari mamlakatda RTR Planeta telekanali dasturlari qaytadan tiklanishi haqida xabar tarqatdilar. Mazkur xabarlarga muvofiq 4-mart kuni Rossiya tomoni texnik xizmatlarni 50%ga oshirish bo'yicha Tojik radiokom shartlariga ko'ngan. Teleradiokom mas'ullaridan biri Samad Hikmatov agar ikki yoqlama shartnoma imzolansa, Tojikistonda RTR Planeta efiri qayta tiklanishini aytgan. Rossiya telekanali Tojikistonda sho'ro zamonlardan namoyish etib kelinadi. Bu kanal faoliyatining Tojikistonda to'xtatilishi o'tgan shu davr mobaynida ilk bor kuzatilmoqda. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Navbatdagi mavzu ham Tojikistondan keldi. Tojikiston hukumati o'z hududi orqali Qirg'izistonga eltuvchi avtomobil yo'lini qurishga ruxsat berdi. Xo'jand shahrida uchrashgan ikki davlat rasmiylari bunga oid kelishuvni imzoladi. Tojikistonning Isfara tumanidan o'tuvchi yo'l qurib bitkazilgach, Qirg'izistondagi Osh-Botken Isfana yo'lida avtomobil harakati uchun sharoit yaxshilanadi. Shuningdek, O'zbekistonga qarashli So'x anklavidan o'tgan yo'lda yuzaga kelgan muammo bois Osh-Isfana yo'li So'xni aylanib o'tishi taqozo etilgan tafsilotlar bilan muxbirimiz Alisher tanishtiradi.
Tojikiston va Qirg'iziston xavfsizlik kengashlari rahbarlarining Xo'jand shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvi chog'ida imzolanmish mazkur hujjat har ikki mamlakat uchun ham foydali ekani qo'shni mamlakatlar rasmiylari tomonidan e'tirof etildi. So'x viloyati axborot va tahlili markazi rahbari Ilhom Jamoliyonning aytishicha, Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Adham Madumarov va Tojikiston xavfsizlik kengashi rahbari Amirqul Azimov o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda, shuningdek, ikki davlat chegarasidagi hududlar xavfsizligi masalasi ham muhokama etildi.
سون شروع امنیت جمهوری های قرغیزستان و تاجیکستان برگزار شد در این
Uchrashuv avvaliga yopiq eshiklar ortida o'tdi. Mazkur uchrashuvda o'zaro hamkorlik dasturi asosida qilinadigan ishlar rejasi, chegarani demarkatsiya qilish jarayoni muhokama qilindi. Shuningdek, tomonlar diniy ekstremizmga qarshi kurashda hamkorlikni kuchaytirish borasida ham kelishib oldilar, deydi Ilhom Jamaliyon. Uning aytishicha, Qirg'iziston hududidagi Osh-Isfana yo'lining avtomobil harakatiga moslamagan qismini Isfara tumanida qurish orqali Shimoliy Tojikistondan mamlakatning qolgan mintaqalariga chiqish g'oyasi bundan 4 yil muqaddam o'rtaga tashlangan edi. Mutaxassislarga ko'ra, Tojikiston avtomobillari uchun O'zbekiston hududidagi yo'llardan o'tishda qiyinchiliklar paydo bo'lgach, yangi yo'llar izlash mazkur harakatning boshlanishiga asosiy sabab bo'lgan. Ayni paytda O'zbekistonga qarashli So'x anklavidan o'tgan yo'lda yuzaga kelgan muammo bo'yicha O'sh Botken Isfana yo'li yo'nalishini So'xni aylanib o'tadigan qilib o'zgartirishga qaror qilingan. Bu yo'l Qirg'iziston tomoniga 45 yilga ijaraga berildi. O'sh viloyatining So'x viloyatidagi vakili Asqarali Mirmahmedovga ko'ra, ikki respublika o'rtasidagi hamkorliklar shu bilan tugamaydi.
Yo'l masalasi bu yo'l ishlab yurilgan yo'l, yo'l bor edi. Lekin shu yo'lni to'g'ri, katta, keng qilib qurilishga qilingan hamkorlik bu qonsqa uyg'otadi odamda. Hamkorlik menimcha bizni qo'shnilarimizni ham qontirsa kerak. Chunki biz hammamiz har bitta respublika mustaqil bo'lgani bilan biz hammamiz bir-birimizga qo'shnimiz. Qo'shnilar faqat o'sishi mumkin savdo bilan yoki bo'lmasa bordi keldi madaniyat bilandir.
Qirg'iziston rasmiysining aytishicha, Qirg'iziston uchun O'sh Botken Isfana yo'li orqali Botkendan mamlakatning qolgan mintaqalariga bordi keldi yashlansa, Tojikiston shimolidan mamlakat janubi va tog'li Badaxshonga yuk tashish qulay bo'ladi. Bu yo'ldan har ikki mamlakatning yuk tashish va yengil avtomashinalari hech qanday bir to'sqinlikka uchramasdan qatnay oladilar. Hozirda Tojikiston shimolini mamlakatning boshqa mintaqalari bilan bog'lab turuvchi yagona Anzob dovoni yo'li tog'larga qor tushishi bilan kuz faslidan erta bahorgacha harakat uchun yopib qo'yiladi. O'sh Botken Isfana yo'lining Tojikiston iqtisodida ham muhim o'rin tutishi qayd etilmoqda. Ayni paytda bu yo'l Tojikiston avtomashinalarining O'zbekistonni chetlab o'tgan holda Qozog'iston va Rossiyaga chiqishiga imkon berish ham aytilmoqda. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, so'nggi yillarda Tojikiston avtomobillari O'zbekiston hududi orqali deyarli o'tmay qo'ygan. Bunga qo'shni davlatlar orasida joriy etilgan boj to'lovlarining kattaligi ham sabab bo'lyapti.
Qarishi savdo xorijiy urush emas, O'zbekistonmi?
O'zbekiston tomonining o'jarligi desakmi, bojxona to'lovlarini nihoyatda baland qilgan. Chunki O'zbekiston tomoni belgilab qo'ygan bojxona to'lovlari Yevropa davlatlari darajasida. Shuning uchun ham tojikistonlik yuk tashuvchilar Rossiyaga asosan Qirg'iziston orqali o'tmoqda. Bu esa qo'shimcha qiyinchiliklar tug'diryapti. Chunki Qozog'istonga chiqish uchun qo'shimcha 1000 km masofani bosib o'tish kerak, deydi 20 yillik haydovchilik stajiga ega Rahimboy Hakimov. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchisiz, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Navbatdagi lavhamiz bahor haqida. Bahorning bayramlari haqida. Hademay qizlarimizni, ayollarimizni quvontiradigan 8-mart bayrami bo'ladi. Odatda bu kunda ular yaqin odamlaridan eng shirin so'zlarini, eng iliq tabriklarini eshitgisi keladi va shu bilan birga o'ktam yigitlar, onalari, opa-singillari va yorlariga sovg'alar ulashadi. Xo'sh, qanday sovg'a olishni istaydi o'zbek ayollari? Hamkasbim Sadriddin o'rganda xotin-qizlar istagini.
Sirdaryolik o'qituvchi Gulnoraning aytishicha, ayol uchun eng go'zal sovg'a
eng yaxshi sovg'a menga gul. Bayramlarda eng yaxshi sovg'a men gul deb o'ylayman o'zim fikrimda. Uncha sovg'alarga qiziqmayman. Shuning uchun eng yaxshi sovg'a gul deb o'ylayman. Bolalarimdan ham, xo'jayimdan ham men gul sovg'a olishni yaxshi ko'raman.
O'zbekiston aholisining asosiy qismi qishloqlarda yashaydi. Ular hatto bayram kunlari ham turmush tashvishlari bilan band bo'ladi. Jizzaxlik Mehr opa bayram kuni beriladigan sovg'ani tanlab o'tirmasligini aytadi.
Endi ko'nglarda nima chiqarib sovg'a qilsa shuni olaveramiz bizga. Libi ro'zg'orimiz tinch bo'lsa bo'libdi. U bu obez deb qo'sha-qo'sha mashin minib uyi borlardan xudoga shukur biz yaxshi yashaymiz. Moylar tushib qoldi. Asosan bizning anomiz ro'zg'orimizning to'kinligi bo'lsa bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas. Faqat svet muammo bo'lyapti xolos.
Toshkentlik uy bekasi Dilrabo fikricha ayol uchun eng katta sovg'a bu
uyida oilasida tinchlik xotirjamlik bo'lsa va bolalari sog'-salomat bo'lsa, eng asosiysi turmush o'rtog'i bilan bir-birini tushunib yashasa. Men shuni katta sovg'a deb bilaman. Agar turmush o'rtog'i meni tushunsa, men ularni tushunsam, muhabbat bu ikkinchi darajali narsa. Muhabbat bu bilasizmi? Chiqsa o'ylansa, muhabbat sekin-sekin o'chib yoki yonadi, to'g'rimi? Avot odam hurmat qilsa, tushunsa odamni bir-birini, o'shanda muhabbat yonib yonaveradi-da. Hurmat bo'lmasa, tinchlik xotirjamlik bo'lmasa, muhabbat ham tez o'chib ketadi deb o'ylayman-da. Shuning uchun ayol sifatida eng katta sovg'a men uchun shu oilamda tinchlik xotirjamlik bo'lsa deyman.
Shoira Dilorom Isoqova uchun eng yaxshi sovg'a bu erta bahorda ochilgan binafsha ekan.
Umuman nimagadir 8-chi marta umuman hech kimdan sovg'a kutmayman. 8-chi martdan ozgina oldim, har yili binafsha ochiladi. Menimcha shu martda boshlanishida, bahor boshlanishida menga eng katta sovg'a shu binafsha. Birga binafsha juda ham quvonaman, bir necha kun quvonaman.
Dilorom opaning aytishicha, bugungi iqtisodiy og'ir sharoitda erkaklarga ham qiyin, ular xotinlariga bir qimmatbaho sovg'a olishga iymanadilar. Dilorom opa ana shunga bog'liq bo'lgan voqeani aytib berdi.
Bir erkak xotindan so'rabdi. Onasi senga 8-chi martga nimsa xotin jon holati. Xo'jayin, shu menga sovg'a olaman degan pulingizga ixtisosiy to'lang debdi. Xotinim ixtisosiy yetmaydi debdi. Bo'lmasam chiroqni to'layin debdi. Chiroqqa ham yetmaydi debdi. Xotini unda gazni to'laylik debdi. Hisoblab qarashsa gazga yetar ekan. O'sha 8-chi martga xotiningiz o'sha gazni to'lovini to'lab, er sovg'a qildi. Keyin aytibdi, mana shu yangi yil 8-chi martgacha mana shu gaz saniki.
Navbatdagi suhbatdoshimiz farg'onalik Risolatxon aya. Biz ham onaxonga shu savolni berdik. Bayramda qanday sovg'a olishni istaysiz, onaxon?
Ha, endi yosh bo'lsa ekan, bolam, yoshim 60 ta oshdi-yu. Cholim bo'lsa ekan, kutardi. Cholim bo'lmasa, o'g'lim o'zini xotin bo'lacha qizimdan olaman, endi kelishadi o'ziga yarasha. Patarka, madarka sovg'alar qilishi bu. Endi Xudodan shuni tilayman, kutaman ham tilayman ham. Hammamiz baxtimizga tinchlik bo'lishini xohlayman. Birinchi sovg'a mana shu hamma o'g'il qizlarimiz, bolachaqalarimiz, o'zimiz sog' yurganimiz bizga birinchi sovg'a shu o'zi. Katta baxt mana shu tinchligimiz, omonligimiz.
Deydi Risolatxon aya. Onaxon erlar va yigitlar bayramda yaqinlarini sovg'asiz va tabriksiz qo'ymasliklari uchun ularga quvvat bo'lish maqsadida ushbu xalq qo'shig'ini aytib berdi.
Gulsan barging yo'q chamanning danay xof yigitsan yoring yo'q bo'ylaring danay umring o'tib boradi chamanning danay nodonsan xabaring yo'q bo'ylaring danay Eshik oldi gul havas chaman noringdanay gul tergani kelganmiz bo'ylaringdanay gulning bahonasida chaman noringdanay qiz ko'rgani kelganmiz bo'ylaringdanay
Kirib kelayotgan bayramlaringiz bilan dasturimizning birinchi soati shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz birinchi daqiqalardan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.
Aslin albahor umbi ketibon zimiston Ketibon zimistonda Do'stlar g'animatdu Sayrating gulistonda Sayrating gulistonda
Sayrating gulistonda Sayrating gulistonda Sayrating gulistonda
Yosman tuzib o'zni nastaranni yuzni Yosman tuzib o'zni Nargiz ochibam kuzni Intizor yaronlar Intizor yaronlar
Ah intizor
kidam chip shabnam boldi sabzalar qurram gulzar hamik kam kam